CNT awo jamana organ do do mais M5RM fe minano lu jara ka barake hakilina nu kono vraiment anga o engagement nu bunya et puis ne député Kassim min ni wa sorontu elila commune 6 kono manasa ye nga victoire minena donc victoire mineni konana ni victoire minena ka mo do nomi en place la bon ni degré fene bora kana mo nomi o nomination fene ke chuko manye ina fo akun kanga ke chuko mina sharia kono abina ni degun ye ko kono donc par mesure de cohérence pour que nga to nyere suguya la nga na ke ma suguya wore vraiment tablo min bambolo ni o de ka malikura jo chien horonya ni dambeka anga se ko makara vraiment o riato anya nyini u fe u ka je amani koina malika danye u de mani ka danye mais aramade ni ka tablo bla ibi ke fe suguya wore donc o de kama anya nyini ka démissionner.
Et à la démission, ça va être la rejoindre.
Je suis là pour parce que le président de la transition a signé un décret nous signer. Il a signé un nom de l'ICIC qui a la CNT. Donc, je suis là pour le secrétariat général de la présidence. Il a fait un boulot de Tarané et son mari. Il a fait un chauffeur qui a fait un chauffeur. Il a fait un mobile. Il a déposé un chauffeur qui a fait un chauffeur. Il a fait un chauffeur. Nous avons fait un famille à Baliakama. Mo ko kuma chama fo wallahi ne ba be famu parce que ni mo ko kadiye de ibula ka fili bi toro me mo te la ra ne bulu filite ni ko na na chugo chugo ere do bi se ga e ko kono me ne be yafa de le minu ma ko in famu u ka do on fene demzen fitini de j'ai pas encore 40 ans te sambinan bo donc ka yafa ama ma ko famu jono ko me fe ko nga ke tele amina ama ko kono do du kashira do dimina we fen chama fo ne ya falendo nga ne be ya fa blebele dinu fe uka kanula ka fo maliyon ye uka duo kanye mo chama mi kan wele ubika tanuke o chugo kele na na nye flike uka an wele ka an bo fli na fene parce que aban kono kana ni malikura mi ati suro maliyan kura ko donc bela jelen ka wuli ki bolo do faso en koro chama nje fanga en fene ka fo ko en lettre déposer ka fo ko démissionné na ko ba ira ko CNSP ko ka goyi ou bien président de Koko Gwen, ou bien gouvernement Koko Gwen, Koko Gwen yote, akadinyo kwen nganye, parce que ni kwen nyana, ambe de bi la fiola, ala kambe sa wabama.